Podcast รายการที่จะนำกฎหมายมาเล่าเมาเรื่องสิทธิ์และชวนท่านผู้ฟังตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องไหมหรือเรากำลังถูกละเมิดอยู่หรือเปล่าที่ LHR Podcast โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ It is Alright Podcast EP ที่2แล้วค่ะนี่นะคะนี่วรรณิดาค่ะ
เมพูนสุขค่ะ
ค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องกฎหมายพิเศษในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมคะครั้งนี้เราก็มาคุยกันกฎหมายกันเรื่องกฎหมายเหมือนกันแหละแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิม
กฎหมายที่พิเศษกว่ากฎหมายพิเศษอีกมันคืออะไรคะ
น
ั
่นสิคะ
ก็แน่นอนนะคะถ้าเราได้ติดตามข่าวเนี่ยจริงๆสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีความพยายามของพรรคฝ่ายค้านนะคะในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันนะคะพิจารณาผลกระทบจากประกาศคำสั่งของคสช.นะคะแล้วก็คำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งออกตามมาตรา44นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึงมาตรา44กันว่ามาตรา44นี่คืออะไรกันแน่นะคะแล้วทำไมถึงจะต้องมีกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้หรือทำไมพรรครัฐบาลเนี่ยจะต้องคัดค้านการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาในขณะนี้นะคะ
คัดค้านเบอร์แหลกมากก่อนอื่นเลยถามแบบมาตรา44คืออะไร
มาตรา44คืออะไรเราคิดว่าจริงๆหลายคนอาจจะรู้หลายคนอาจจะแบบได้ยินแต่ว่าไม่ได้รู้ชัดว่ามันคืออะไรมาตรา44เนี่ยมันเป็นบทบัญญัติบทหนึ่งในรัฐธรรมนูญ2567เอ้ย2557ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะคะซึ่งมันบัญญัติว่าอะไรนะคะมันบัญญัติคือโดยปกติเนี่ยเราพูดถึงหลักการทั่วไปก่อนเวลาเราปกครองถ้าเราอยู่ในระบอบบ้านเมืองปกติเนี่ยระบอบบริหารนิติบัญญัติตุลาการเนี่ยก็จะแยกออกจากกัน
กระจายอำนาจเป็น3ส่วน
ใช่กระจายอำนาจ3ส่วนแยกกันชัดเจนอะไรเงี้ยแต่มาตราเนี้ยพิเศษขึ้นมาเหมือนเมจิกเพนบอกว่ามีคนคนหนึ่งที่สามารถบัญญัติอะไรก็ได้แล้วเป็นอำนาจบริหารก็ได้นิติบัญญัติก็ได้ตุลาการก็ได้แล้วมันมีผลได้หมดแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าวอร์ดิ้งก็คือว่าให้ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นที่สุด
โอ้โหก็คือสามอำนาจที่กระจายอำนาจนี่กลายไปอยู่ในตัวคนคนเดียว
ใช่ซึ่งก็คือหัวหน้าคสช.นั่นเองแล้วก็ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะก็มีการใช้มาตรา44เนี่ยไปถึงอย่างน้อย200ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยมาอย่างน้อย217ฉบับซึ่งจริงๆแล้วตัวถ้ากลับไปโยงเรื่องคณะกรรมการวิสามันที่พยายามตั้งอยู่ตอนเราอ่านเนี่ยเรายังไม่รู้นะคะว่าสรุปแล้วเราจะตั้งได้หรือตั้งไม่ได้แต่ว่าโอเคคณะกรรมการกรรมาธิการชุดนี้ถ้าตั้งขึ้นมาเนี่ยหนึ่งก็คือศึกษาเรื่องมาตรา44ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวประกาศคำสั่งคสช.ซึ่งตัวประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยก็จะเป็นอาศัยอีกฐานนึงตอนที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญ2557เลยด้วยซ้ำก็คือใช้อำนาจง่ายๆก็คืออำนาจปืนในการที่จะออกตัวประกาศคสช.แล้วก็คำสั่งคสช.นี้ออกมาซึ่งตัวกรรมาธิการชุดนี้ก็จะมาศึกษาเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งตัวประกาศคำสั่งคสช.แล้วก็คำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งออกตามมาตรา44นี้ด้วยค่ะ
ทีนี้เราพยายามผลักดันให้เกิดฝ่ายค้านพยายามผลักดันให้เกิดคณะกรรมการนี้คำถามคือแล้วมันเกี่ยวกับเรายังไงตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ปากท้องยังไม่อิ่มเลยแล้วจะมายุ่งกับเรื่องนี้ยังไงมันเกี่ยวกับเรายังไง
โอ้โหต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยที่บอกว่า200กว่าฉบับที่ออกมานั่นคือเราพยายามไม่เรียกเนาะคือที่ผ่านมาถ้าคนทำงานเนี่ยก็จะเรียกตัวมันเองว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.หรืออะไรเลยแต่ว่าผลจริงๆของมันเนี่ยฝ่ายตุลาการก็ยอมรับเป็นกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกฎหมายอะค่ะคือถ้าแบบมันมีผลกับเรายังไงกฎหมาย200กว่าฉบับบวกกับประกาศคำสั่งอีกมันก็คือกฎหมายค่ะรวมกันเนี่ยทั้งหมดกฎหมายพิเศษเนี่ยซึ่งออกมาโดย คสช.ออกมาโดยหัวหน้าคสช.โดยที่ไม่ได้ผ่านการรีวิวหรือผ่านการทบทวนโดยตัวแทนของประชาชนเลยเนี่ยทั้งหมด500กว่าฉบับในตลอด5ปีที่ผ่านมาถามว่ามันเกี่ยวกับเราไหมกฎหมาย500กว่าฉบับนี้ไม่ใช่น้อยๆนะคะมันเกี่ยวกับเราไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแน่นอน
ซึ่งมันก็เหมือนกฎหมายที่ออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าผลกระทบจะเป็นยังไงไม่ได้ศึกษาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงแล้วก็ออกมาแล้ว อย่างพวกกำจัดหาบเล่พระธรรมกายบุกวัดธรรมกายพวกนี้เป็นผลจากม.44หมดเลย
ใช่ๆคือจริงๆอ่ะประเด็นก็คือ1มันเป็นกฎหมายเนาะ2ก็คืออย่างที่เราบอกว่ามันพิเศษยิ่งกว่าก็คือว่ามันออกมาแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะออกมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติโดยผู้แทนตัวแทนของเราเองก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วมันมีความไม่ชอบตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบในชั้นศาลหรืออะไรได้นะคะแต่ว่ามาตรา14เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้เลยก็ซึ่งก็เป็นปัญหาว่ากฎหมายที่ออกมาแล้วไม่สามารถตรวจสอบความชอบได้แล้วก็ยังมีกฎหมายที่รับรองว่าเจ้าหน้าที่กระทำการใดๆตามกฎหมายตัวประกาศคำสั่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ให้ถือว่าการกระทำนั้นชอบด้วยซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดในโลกใบนี้นะคะที่ในรัฐประชาธิปไตยในนิติรัฐเนี่ยซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์แบบนั้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็กำหนดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆยกตัวอย่างง่ายๆคำสั่งที่มันอาจจะแบบมีผลกับทุกคนมากก็คือว่าคำสั่งที่3/58ถ้าได้ยินก็คือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/58ซึ่งตัวคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/58เนี่ยฉบับปิดEP ที่แล้วเราก็พูดถึงเหมือนกันก็คือมันที่สุดแล้วจริงๆก็คือว่ามันให้อำนาจใน2เรื่องคือ1ในเรื่องให้อำนาจควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน7วันใช่ไหมคะ2ก็คือว่าให้อำนาจเขากำหนดฐานความผิดห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปก็คือมี2เรื่องซึ่งปัจจุบันเนี้ยในส่วนของฐานความผิด5ชุมนุมทางการเมือง5คนขึ้นไปเนี่ยก็คือยกเลิกไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวอำนาจในการควบคุมตัวบุคคล7ตั้งแต่ไม่เกิน7วันเนี่ยก็ยังอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่คำสั่งเดียวเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งมาตรา44หรือประกาศคสช.ฉบับอื่นๆเนี่ยมันออกมาในทุกเรื่องเลย5ปีที่ผ่านมาออกเรื่องบริหารบุคคลเรื่องท้องถิ่นเรื่องประมงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องโทรคมนาคมรวมไปถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าองค์กรอิสระซึ่งเราก็จะเห็นว่าการให้คณะกรรมการหรือว่าให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่วะละต่อหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยหรือกกต. อยู่ต่อไหม อะไรอย่างเงี้ย
หรือระยะระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ม.44
หรือกสทช. อะไรอย่างเงี้ยคือต้องพูดสามารถพูดได้ว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.เหล่านี้เนี่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเข้าไปในระดับเปลี่ยนตัวกับคณะกรรมการให้อยู่ต่อหรือว่ามีวิธีการได้มาแบบใดๆซึ่งมันก็เป็นการควบคุมองค์กรต่างๆเหล่านั้นเข้าไปด้วยในตัวและจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ด้วยลิขกฎหมายพิเศษต่างๆเหล่านี
้ซึ่งก็เหมือนกับว่าอีโมสิทธิ์คือความวิปริตผิดเพี้ยนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นช่วง5ปีคสช.นี่ส่วนหนึ่งหลักเลยมาจากม.44ที่ใช้ประกาศคำสั่งมากมาย
ต้องมองอันนี้อธิบายคร่าวๆก็ได้ค่ะคือในช่วงแรกพอมีรัฐประหารปุ๊บเนี่ยเขายังไม่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่ไหมช่วงพฤษภา57จนถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยประกาศประมาณสิงหา57ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะอาศัยฐานอำนาจโดยทั่วไปเลยฐานอำนาจจะเรียกรัฐธิปัตย์ก็ได้ก็คือไม่มีอะไรรับรองหรอกแต่ว่ามีอำนาจตามความเป็นจริงอยู่อะไรเงี้ยก็ออกประกาศคำสั่งมาช่วงนั้นจะใช้อำนาจแบบนั้นพอสิงหา57ปุ๊บเขาก็จะออกกฎหมายขาหนึ่งก็จะไปออกผ่านสนช.เพราะว่าตั้งสนช.แล้วซึ่งถึงแม้ว่าสนช.ทั้งหมดคสช.จะเป็นคนตั้งมาเลือกมาก็ตามนะคะก็ไปออกขาหนึ่งออกสนช.อีกขาหนึ่งก็ยังคงไว้อำนาจของตัวเองก็คือมาตรา44ซึ่งจะออกอะไรก็ได้ซึ่งกลายเป็นว่า รัฐธรรมนูญ2557เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกคนก็ต้องอยู่ใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญ57เนี่ยให้อำนาจหัวหน้าคสช.ว่าใหญ่ที่สุดฉันออกอะไรก็ได้แล้วก็ฉันก็รับรองความชอบด้วยกฎหมายอันนั้นถามว่าเฮ้ย5ปีที่ผ่านมาก็หัวหน้าคสช.ตอนนี้ก็คือว่าอำนาจในการออกมาตรา44เพิ่มเนี่ยคำสั่งหัวหน้าคสช.เพิ่มเนี่ยไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าของเดิมที่ออกมาแล้วเนี่ยรวมประกาศคำสั่งคสช.ด้วยเนี่ยรวมแล้วกว่า500ฉบับนะคะทั้งหมด500กว่าฉบับที่มันยังบังคับใช้กับเราอยู่โอเคอาจจะลดไปจำนวนหนึ่งเพราะว่าก่อนมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขามีคำสั่งมาอันนึงก็คือคำสั่งที่ 9/62 เนี่ยมายกเลิกไปประมาณ70กว่าฉบับซึ่งก็จะเหลืออีกเป็นส่วนใหญ่ก็คือ400กว่าฉบับนะคะที่ยังมีผลกับเราอยู่แล้วก็ถามว่าเราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วสิเพราะว่าเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญ60นะคะถ้าไปอ่านดูมาตรา279เนี่ยมาตรา279เนี่ยรับรองความชอบด้วยคำสั่งบรรดาประกาศคำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.รวมไปถึงการกระทำใดๆของคสช.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวประกาศคำสั่งนั้นด้วยก็ยังรับรองอยู่คือเขาเรียกว่ารับรองตั้งแต่ก่อนออกคำสั่งนั้นมาจนกระทั่งออกมาแล้วก็ยันไปถึงอนาคต
รอบคอบมากค่ะขอชมเชยโอ้โหคือแสดงว่าเราเลือกตั้งแล้วเราคิดว่าเราเข้าสู่ภาวะการเมืองประชาธิปไตยปกติแล้วไอ้ม.44เนี้ยมันก็ยังอยู
่ไหมคะเอาง่ายๆมันทุกวันเนี้ยเรายังไม่มีเลือกตั้งท้องถิ่นเลย
ใช
่ทุกคนไม่ได้รับผลกระทบหรือเปล่า
หรือได้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่บ้านมากก็เลือกไม่ได้
เรายังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเราได้รับเอฟเฟกต์จากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเราได้รับเอฟเฟกต์จากการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะเราได้รับเอฟเฟกต์จากอะไรหลายๆอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆอ่ะมันเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจพิเศษจากใช้การใช้กฎหมายพิเศษพวกต่างๆเหล่านี้นะคะ
ซึ่งคือแสดงว่าเราคิดว่าเรากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่จริงๆคือมันไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะเรายังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกติแน่นอนแล้วก็อยากเน้นย้ำตรงนี้ว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่า5ปีผ่านไปแล้วก็จบแล้ว
โอเคเข้าสู่การเมืองใหม
่โอเคฉันมีการเมืองใหม่ฉันมีการเลือกตั้งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ในร่างเดิมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่ากฎหมาย500ฉบับมันจะอยู่แล้วมันจะอยู่กับเราไปเป็น10ปี20ปี30ปีจะบอกว่ากฎหมายบางฉบับนะคะอยู่กับเรามา100ปีก็ยังมี
เหมือนกฎอัยการศึกครั้งที่แล้ว
แน่นอนกฎอัยการศึกอยู่กับเรามา105ปีคือกลายเป็นว่าถ้าไม่มีการไปยกเลิกไม่มีการไปแก้ไขกฎหมายต่างๆเหล่านั้นนะคะกฎหมายพิเศษเนี่ยคำประกาศคำสั่งคสช.คำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยก็จะอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลาน
ซึ่งเหมือนกับที่เราเคยคุยกับพี่เมย์เนอะก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันในพอดแคสต์เราคุยกันเล่นๆว่าพี่เมย์เคยเล่าให้ฟังว่าคือแม้แต่ประกาศคณะปฏิวัติบางอันหรือประกาศของคณะรัฐประหารบางอันที่เราเจอรัฐประหารมาหลายรอบมากคือทุกวันนี้มันยังอยู่กับเรา
ใช่
ใช่มันไม่ได้ถูกยกเลิกไปแม้ว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าปัญหาต่างๆของระบบกฎหมายบ้านเราเนี่ยเราถือว่าพอมันออกมาแล้วมันก็คือกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วต่อให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรกับผลพวงที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารพวกนี้เราก็เลยยังมีคำสั่งคณะปฏิวัติใช้ในหลายๆเรื่องซึ่งออกทุกเรื่องนะคะออกทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยหรือประกาศคมช.ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการบังคับใช้อยู่ในระบบกฎหมายซึ่งมันก็ดูเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่เหมือนกัน
ในขณะที่รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก
คือเรามีรัฐธรรมนูญ มาฉบับใหม่ง่ายมากเลยเงี้ยเฉลี่ยทุกๆ10ปีแล้วก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ว่าต้องบอกว่ากฎหมายบางฉบับในประเทศเนี่ยอยู่มาได้เป็น100ปีโดยที่มันไม่ถูกแก้ไขหรือถูกรีวิวเลยอันนี้ทำให้มันคือต่อให้ตัวกฎหมายฉบับนั้นนะคะออกมาโดยผู้แทนออกมาโดยเจตนาดีหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่มันไม่ถูกรีวิวโอเครัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะมีกลไกใหม่ที่มารีวิวกฎหมายทุกๆ5ปีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกลไกใหม่แต่ว่ามันก็จะไม่รวมประกาศคำสั่งพวกนี้ด้วยนั่นเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมพรรคฝ่ายค้านถึงเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบนะคะจากตัวประกาศคำสั่งแล้วก็คำสั่งหัวหน้าคสช.พวกนี้นะคะซึ่งเข้าใจว่าศึกษาเป็นยังไงและจัดการเป็นยังไงก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆในส่วนของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเรามีได้ออกนะคะเราเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเราได้ปล่อยข้อเสนอในการจัดการผลพวงการรัฐประหารนะคะแล้วก
็
มีหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็มีข้อเสนอซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการประกาศคำสั่งคสช.คำสั่งหัวหน้าคสช.นี่แหละว่ามันจะต้องมีการมารีวิวทบทวนเหมือนกันแต่ว่าข้อเสนออันดับแรกของเราเลยเนี่ยจริงๆเราพุ่งเป้าไปที่มาตรา279ของรัฐธรรมนูญก่อนก็คือว่ามาตรา279อย่างที่บอกว่ามันยังรับรองความชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นที่สุดของบรรดาประกาศคำสั่งต่างๆเหล่านี้ก่อนนะคะซึ่งมันทำให้มันจะไม่ตัวกฎหมายฉบับนั้นๆน่ะจริงๆถ้ามันอยู่ในระบบแล้วมันถูกใช้ไปถูกทดสอบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงไหนชอบไม่ชอบรัฐธรรมนูญตรงไหนเนี่ยมันก็จะถูกรีวิวไปโดยผ่านการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมี275ล็อกไว้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ถูกรีวิวถึงแม้ว่าตัวกฎหมายนั้นมันอาจจะสมควรถึงเวลาเปลี่ยนแล้วหรือมันมีความขัดกับบทบัญญัติอื่นๆในรัฐธรรมนูญ2560ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอติดล็อก279ปุ๊บมันจะไม่ถูกรีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆที่ง่ายกว่าก็คือว่าปลดล็อกตัวนี้ก่อนปลดล็อกปุ๊บถามว่าตัวกฎหมายยังอยู่ไหมตัวประกาศคำสั่งยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเปิดโอกาสให้มีการรีวิวได้ถ้ามันมีความไม่ชอบตรงไหนเนี่ยมันก็จะผ่านไปรีวิวได้แต่ว่าโอเคข้อเสนอหนึ่งในการที่จะจัดการที่มันก็คือที่พรรคฝ่ายค้านเขาเสนอขึ้นมาก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะทำใหมีการศึกษาอย่างเป็นระบบว่าตกลงแล้วประกาศคำสั่งพวกเนี้ยมันมีส่วนที่ยังจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้อยู่ขนาดไหนหรือบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นแล้วหรือบางส่วนมันยกเลิกไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังเกิดผลกระทบอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าสนใจว่าถ้ามันมีมาตรการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์เราที่มันมีการมารีวิวทบทวนแล้วก็จัดการกับกฎหมายของคณะรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะ
ความน่าสนใจคือเราเกิดรัฐประหารหลายครั้งมากแต่ว่าเราไม่เคยมีการจัดการผลพวงของรัฐประหารอย่างจริงจังหรือศึกษามันว่าเราก็อยู่กับสิ่งนี้ซ้ำๆเดิมๆกับมรดกที่ตกทอดกันมาทีนี้พอเราศูนย์ทนายเราก็ทำหนังสือข้อเสนอมามีทั้งสรุปผลพวงรัฐประหารแล้วก็พูดถึงปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอทีนี้คำถามคือไอ้ข้อเสนอที่เราเสนอไปอะท่ามกลางการเมืองอย่างเราตอนเนี้ยมันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนพี่เมย์
เราคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเห็นความจำเป็น มากน้อยขนาดไหน เพราะว่าสำหรับเราอะเราเชื่อว่ามันเอฟเฟกต์กับเราทุกคนมันมีผลกระทบแน่นอน500กว่าฉบับแล้วทุกวันนี้เราก็ทำงานเกาะติดกับมันมาตลอด5ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปอะมันไม่ใช่แค่ระยะเวลาแค่5ปี
อ
ะแต่มันเป็นความเชื่อถือในระบบกฎหมายแล้วมันก็เป็นกฎหมายที่จะเอฟเฟกต์ไปถึงลูกหลานเราในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราเห็นความสำคัญตรงนี้และร่วมช่วยกันผลักดันให้มันเกิดการศึกษาในการแก้ไขหรือรวมถึงว่าถ้ามันมีผลการศึกษาแล้วมันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกบางส่วนออกไปอะไรเงี้ยหรือผ่านเป็นพระราชบัญญัติที่มีผ่านการรีวิวโดยผู้แทนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการจัดการตัวกฎหมายนั้นๆด้วย1 นะคะ2ก็คือมันก็จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์การรัฐประหารง่ายๆขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราอาศัยแค่ว่าพรรคฝ่ายค้านทำได้ไหมไม่ได้เราต้องอาศัยส.ส.ของเราเนี่ยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านไม่จำเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเห็นผลกระทบของมันนะคะเราทำไมเราไม่โอเคเราอาจจะบอกว่า5ปีนั้นจำเป็นคนส่วนหนึ่งบอกว่าจำเป็นบ้านเมืองต้องการความสงบสุขแต่ว่าตอนนี้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติแล้วอะเรามาใช้เหตุใช้ผลนั่งรีวิวนั่งดูกันจริงๆไหมว่ามันเราควรจะก้าวไปอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วกฎหมายที่มันออกมาโดยคนคนเดียว500กว่าฉบับเนี่ย
มันได้จริงๆหรอ
มันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้คน1คนออกกฎหมายมาบังคับคนเป็นล้านๆคนโดยที่ไม่มีคนอื่นมาช่วยตรวจสอบช่วยดูเลย
ซึ่งความตลกคือถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยอะทำมาหากินค้าขายกฎหมายอะไรออกมาถึงแม้ว่ามันจะมีผลกับชีวิตเราอะเราไม่รู้เรื่องเลยนะ
ใช่
คือแบบ
เราไม่ค่อยรู้เพียงแต่ว่าประเทศนี้อ่ะมันจำเป็นจะต้องแบบช่วยเหลือตัวเองอ่ะ
ใช
่ซึ่งโอเคเรื่องปากท้องทุกคนอาจจะแบบว่าปากท้องแค่สู้เรื่องปากท้องก็จะแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่สู้เรื่องเนี้ยคุณก็สู้เรื่องปากท้องไปจนตายอ่ะคุณถ้าคุณมีอำนาจอยู่กับตัวแล้วคุณไม่ใช้อำนาจนั้นในการที่เข้าถึงหรือว่าแบ่งปันทรัพยากรกันให้อย่างเท่าเทียมอ่ะเราไม่แน่ใจว่าแบบว่าคุณจะสู้เรื่องปากท้องไปคนเดียวตลอดรอดฝังไหมอะไรอย่างเงี้ย
ยากแต่เราก็ต้อง
เฮ้ยเราคิดว่ามันมีความหวังเราหมายถึงว่าเราเห็นความหวังจากความพยายามในการที่จะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลน่ะคือเราประชาชนทั่วไปอ่ะเราไม่มีอำนาจปืนอยู่แล้วอ่ะเรามีสิ่งที่เรามีก็คือมีเสียงอ่ะแล้วทำไมเราจะไม่ใช้เสียงของเราในการที่จะสื่อสารออกมาว่าเราจะต้องการอะไรแล้วก็โอเคมันก็มีผู้แทนส่วนหนึ่งซึ่งเรียกร้องตัวกลไกนี้ให้เราแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเกิดจากตัวเราที่จะส่งเสียงแล้วก็สนับสนุนและทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงอ
่
ะ
แล้วสมมติอ่ะถามแทนคนฟังเราจะส่งเสียงยังไงได้บ้างอ่ะถ้างั้น
เราคิดว่าพูดถึงมันคือจริงๆอาจจะแบบเหมือนเดิมเลยนะเป็นเรื่องที่พูดถึงมันแล้วเราคิดว่าเขาปีที่แล้วที่มันมีการลงคะแนนกันแล้วก็จริงๆฝ่ายค้านเป็นฝ่ายที่ฝ่ายข้างมากที่แบบได้รับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะเพราะว่าคือถ้ามองกันที่เนื้อหาค่ะไม่ได้มองว่ามันจะต้องเป็นฝั่งไหนอะไรเงี้ยคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นประชาชน
ส่วนถ้าเกิดยังไม่รู้จะเริ่มต้นพูดคุยยังไงเราสามารถอ่านหนังสือข้อเสนอต่อการจัดการผลพวงรัฐประหารของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้นะคะ
ได้ค่ะ
เรามีลิงก์เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ให้โหลดอ่านฟรี
ก็ศึกษาค่ะเราคิดว่าความรู้ก็เป็นอำนาจอย่างหนึ่งคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่อะไรมันเป็นแค่ความรู้กับไม่รู้เท่านั้นเองถ้าเรารู้แล้วเราจะตัดสินใจเราเลือกยังไงเราจะสนับสนุนใครสนับสนุนไปทางไหนก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง
แต่เราต้องรู้ก่อนกลับมาเรื่องรู้อีก
ก็สนับสนุนค่ะสนับสนุนแล้วเราคิดว่าวันนี้มาคุยกันให้ฟังคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงแล้วเราคิดว่าเราก็อยากหาแนวร่วมในการที่จะผลักดันให้มันเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวกฎหมายฉบับนี้หรือว่าช่วยกัน ลบล้างผลพวงการรัฐประหารต่อไปค่ะ
โอเคค่ะ
โอเคก็เจอกันใน EP ถัดไปนะคะว่าเราจะมาชวนคุยเรื่องอะไรขอบคุณมากค่ะ
หรือว่าฟังแล้วอยากมีเรื่องไหนสนใจเป็นพิเศษอยากเสนออะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะ
ได้อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจสุทนายความประสิทธิ์